tak leď. Tvůj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš, mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí.
Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Dobrý večer dnes mimořádně ze studia Helen, kde právě startuje váš oblíbený pořad Středa debaty je třeba. Dnes s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Danielem Solisem, politologem, právním ekonomem, vysokoškolským učitelem, politikem, publicistou a lidskoprávním aktivistou. Hezký večer.
Hezký večer.
večer. Hezky jste mě uvedla a to jsou samozřejmě věci, které patří minulosti. Jenom předesílám, že to nyní nedělám a hlavně ne najednou, ale děkuji za pěkný úvod.
A samozřejmě také vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, kteří jste napsali nebo ještě napíšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonujete přímo do vysílání na telefon do studia 721 557 022. Obsahem dnešní středeční debaty jsou témata, se kterými přišli dnešní hosté. To samozřejmě znáte. Abychom nezdržovali a hodně se dozvěděli, poprosím je, aby nám témata představili. Daniel Solis a jeho téma depopulace a nastolování nového světového řádu. Vladimíra Vítová si pro dnešek vybrala téma nazvané Bitva o globální transformaci světa. Začněme depopulací a nastolováním nového světového řádu. Co říci úvodem, jak toto téma začít? Daniel Solis.
Tak ještě jednou dobrý večer. Jak toto téma začít? Dobrá otázka. Já bych řekl, že možná i mezi posluchači a hlavně tedy obecně v populaci lze dělit lidi na dva tábory. Na tábor těch, kteří rozumí, o co se jedná, jaká hra se zde hraje a ví, co to depopulace je a také si více nebo méně uvědomují, že právě probíhá a že my všichni jsme nejen jejími součástmi, ale oběťmi potenciálně. No a pak ta druhá část těch lidí si nic takového neuvědomuje a ani si nic takového nepřipouští. Otázka je mezi posluchači, kolik jich tedy patří do toho jednoho tábora nebo kolik jich patří do toho druhého. To se asi v průběhu našeho rozhovoru ukáže. A to nastolování nového světového pořádku je ve své podstatě součást té depopulační agendy. Nebo naopak, ta depopulační agenda je součástí, je podnoženou toho nastolování nového světového pořádku. A o tom, co to ten nový světový pořádek je, si také můžeme povídat. I zde předpokládám, že jsou mezi námi ti, kteří vědí, co to je, a je možné, že mezi námi jsou i taci, kteří vůbec netuší, že se něco takového děje. Tak to na úvod asi takhle, jestli vám to stačí.
Ano, děkuji. A nyní Vladimíra Vítová, která si pro dnešek vybrala téma nazvané Bitva o globální transformaci světa.
No, já bych to uvedla tím, že my jsme toho přímými nejen svědky, ale účastníky. A speciálně úplně takovým konkrétním polem bitevním, kde se ta bitva svádí. Je teď ta speciální vojenská operace na Ruska na Ukrajině, kdy se vlastně opravdu rozhoduje o budoucím modelu a vůbec o osudu světa, o budoucím uspořádání světa a zda půjde o světový řád podle ruského modelu, podle ruského světa a světa zemí BRICS. A ten spočívá v tom, že všechny národnosti a národy naleznou na této planetě své místo a zachovají si svoji národní kulturu a identitu a budou se moci rozvíjet v přátelské a kooperativní atmosféře. A nebo, a to je ten západní model, zdali budeme podporovat politiku té zlaté miliardy, která je realizována nekonečnými válkami západu, kdy západ po staletí raboval všechny bez rozdílu, jak Afriku, tak asijské země, Blízký východ, tak Latinskou Ameriku a teď po roce 89 střední a východní Evropu. A v podstatě formoval model kolonialismu a neokolonialismu, kdy některým národům se upírá možnost na existenci. Například v rámci Evropské unie tam mají být zrušeny národní státy. Evropská unie to říká zcela otevřeně. Takže tenhle model upírá národům možnost existence, možnost rozvoje a vlastně jsou z nich děláni, nebo je z nich děláno jenom jakési pomocné obyvatelstvo. A právě nyní se na té globální úrovni začínají formovat základy spravedlivějšího, sociálně orientovaného světového řádu. Jehož nositelem, jak už jsem řekla, tohoto modelu je opravdu Rusko-Ruská federace a připojují se potom země v rámci projektu BRICS, kdy dávají alternativu k tomu stávajícímu doposud existujícímu jednopolárnímu světu, který pro lidi plánoval jenom jednu technokratickou vládu a diktaturu, doslova do písmene, a především tu depopulaci, o které budeme hovořit. A navíc cílem těch globalistů je total kontrol, digitální kontrola, propojení počítače člověka, transhumanismus a podobně. Takže světové elity měly v plánu tento model totální dominance takzvané zlaté miliardy a všeho, co jsem před chvílí uvedla, který je založen na iluzi výlučnosti jistých lidí a dělí národy na první, druhou a další až 150. kategorii. Ale to samozřejmě odporuje přirozeným principům života a tudíž to je neživotoschopné, i když teď to vypadá, že nás to převálcuje. Takže ta stávající globalistická ideologie nabývá, jak jsem říkala, stále více rysy totalitarismu. A takový model světa předkládá lidstvu Západ, který vlastně dosáhl té své ekonomické výlučnosti, kterou ztrácí, tak ji dosáhl jen a jen díky nespravedlivým válkám a okrádání a drancování ekonomik a lidí a národů a jejich zdrojů. A to buď přímo vojenské, anebo skrze finanční okupaci, banky a podobně. Ráda bych taky dnes pohovořila o tom, o BlackRocku, to budete koukat, co všechno dělá a jak vlastně, jaké dlouhé prsty má i u nás v rámci České národní banky. Ale uzavřu to tedy tím, že proto se dnes elity, té takzvané zlaté miliardy, sami sebe tak nazývají, tak se panicky bojí toho, že ve světě vznikají jiná centra, která vlastně chtěli původně ti pánové z té zlaté miliardy ovládnout, ale nezdařilo se jim to. Ta jiná světová centra nabízí nové varianty rozvoje. A je velice důležité, abychom my si byli vědomi, že se toto děje a rozhodli se, jestli chceme žít anebo zemřít a jestli chceme žít normálními životy anebo být otroky zlaté miliardy, protože my sami tou zlatou miliardou nejsme, nebudeme a nikdy jsme být neměli. A určitě během těch našich diskuzí o tom budeme hovořit, že prostě jestliže nechceme být obětováni, tak prostě nemůžeme říkat ty nesmysly, jako patříme na Západ, budeme součástí Evropské unie. Musíme se rozhodnout jinak pro ten životaschopný model, pro zachování národních států a identity. Předávám slovo.
Určitě platí to, co píše Jirka jako svou poznámku. Dobrý večer. Zdá se, že se musíme o sebe postarat sami a máme pouze několik málo týdnů k tomu, abychom se na vlastní zodpovědnost zajistili tak, abychom neskončili pod koli tohoto ve stádiu smrtících křečí se zmítajícího systému.
Já s tím posluchačem souhlasím, ale problém je, že když hovoříte s lidmi, když se podíváte na diskuze na mainstreamu, když se podíváte na diskuze na Facebooku a podobně, tak ta masová statistika chování lidí je taková, že to, jak říkal Daniel ze začátku, že jsou dva druhy lidí, oni to ve většině nevidí. A to je ten problém. Problém taky ta vláda, samozřejmě parlament, ano, ale ta masová hypnóza nebo ta nevědomost toho, té většiny toho davu. A to je opravdu velký problém, jestli mě chce Daniel doplnit.
Ano, čím si vysvětlit, že to lidé nevidí? Jak udělat, aby prozřeli?
Já bych odkázal na takový psychologický fenomén, který to velice výstižně vysvětluje. A to je štokholmský syndrom. Já to krátce popíšu pro ty, kteří o tom neslyšeli, i když takových asi bude málo. To je fenomén, kdy rukojmí, kteří jsou ohrožováni na životě, de facto psychologicky přilnou potom k těm svým věznitelům a tvoří si pro ně nějaké nepochopitelné sympatie, protože ti věznitelé rozhodují o životě a smrti těch rukojmých. Tomu se říká štokholmský syndrom, protože to bylo pozorováno, popsáno při nějaké bankovní loupeži ve Štokholmu. Přeneseně to znamená to, že populace je elitám, kteří, nebo které ji ohrožují na životě, jaksi zavázána právě díky tomuto psychologickému fenoménu a je ochotná učinit cokoliv, co po ní ten agresor, ten, co utlačuje, učinit. Dám vám konkrétní příklad, abych nebyl moc abstraktní. Vyhlásilo se nosení o těch roušek nebo masek a tak dále, o kterých samozřejmě a priori se vědělo, že je to nezdravé, že se to nedoporučuje pro dlouhodobé nošení, dokonce to i výrobci těchto artefaktů popisovali na balení, že to nemají nosit seniori na 60 let, děti do já nevím kolika let a tak dále. Byly tam různé varovné zprávy, které postupně samozřejmě zmizely z těch balení. No a viděli jsme sami, a není to tak dávno, a možná nás to opět čeká, že celá populace slepě poslouchala instrukce z hůry a dusila se v maskách, kultivovala si tam jedovaté plísně a bakterie, které vdechovala kysličník uhličitý CO2, který je vlastně splodina metabolismu vydechovaná plícemi, tak je zadržován touto maskou nebo rouškou, nedostatek kyslíku, hypoxie, samozřejmě velice špatná, odumírají mozkové nervové buňky a tak dále. Přesto lidé toto nosili, protože věřili, že je to pro ně dobré, protože to přichází z hůry takzvaně v uvozovkách a že ten systém, který má možnosti vynucovat takzvaně zákon, byť by byl sebe nesmyslnější, což úplně není v podstatě pravda, ale bylo to tak zařízeno, že lidé to jako pravdu brali. No, tak se takhle dusili a otravovali se výplody těch bakterií, které se schromažďovaly a rostly v těch maskách. Další příklad také nedávný je, že se vyhlásilo očkování. Posléze se ukázalo, že ty vedlejší účinky zdaleka přesahují jakákoliv pozitiva, pokud tam vůbec nějaká pozitiva byla v tom, protože se ukazuje, že to očkování vůbec dlouhodobě nechrání před koronavirem. A přesto nám doporučují další takzvanou posilovací dávku, já nevím, třetí, čtvrtou a tak dále. A lidé slepě chodí a plní rozkaz z hůry, myslí si, že je to pro ně dobré, vůbec jim ani nenapadne, že by jim to mohlo škodit, přitom se množí informace celkem dostupné, si myslím, již v dnešní době o vedlejších účincích, o úmrtích v důsledku vedlejších účinků toho očkování, o různých morbiditách. A přesto prostě si nedají říct a nechají se takto ovládat. Tak to je ten mechanismus, já tomu říkám stockholmský syndrom, který vede toho člověka na ulici k tomu, aby vlastně ke své škodě následoval pokyny někoho, kdo mu ve své podstatě škodí. A tím se dostávám nenápadně už k tomu tématu depopulace, protože jak jsem nenápadně také naznačil, se jedná o škodlivé důsledky toho očkování, které se čím dál tím více projevují. Existují vědecké studie alarmující, které hovoří o potlačování imunitní funkce organismu v důsledku těchto experimentálních vakcín, nikdy předtím nevyzkoušených. Také se ví z těch dokumentů, které musel výrobce, jeden z těch výrobců, tedy konkrétně firma Pfizer, zveřejňovat, že docházelo k manipulaci s daty, že byly zamlčovány různé skutečnosti ohledně vedlejších účinků na vývoj plodu a na zdraví těch pacientů, dejme tomu. Tak tohle to je konkrétní příklad toho, jak lidé následují slepě pokyny, které jsou v rozporu se zdravým rozumem a s jejich bych řekl, integritou, s různými lidskými právy, která jsou rázem zapomenuta a potlačena ve prospěch nějakého takzvaně vyššího zájmu. Co ten zájem je, tak lidem se na jedné straně prezentuje tento zájem jako pro jejich dobro ochrana před infekcí a před nějakým špatným průběhem nemoci, která je doví jak nebezpečná oficiálně, která samozřejmě se neví, kde se vzala, pak která se to nakonec ví. Jak řekl Jeffrey Sachs, který předsedá radě správní žurnálu Lancet, což je prestižní publikace právě lékařská, tak ano, tam by již bylo přiznáno, že samozřejmě se jedná o uměle vytvořený virus s technologiemi, které byly přístupné Spojeným státům americkým a tak dále, takže já odkazuji na Jeffreyho Sachse v této věci, abych nebyl napadán za nějaké dezinformace, to žádné dezinformace nejsou. Všechno je zřejmé například se zveřejňovaných dat ve Velké Británii, jejich úřadem něco jako u nás je SÚKL nebo hygiena, tak tam se monitorují úmrtí a monitorují se onemocnění a COVID a je již zcela jednoznačné, že 90 a více procent hospitalizovaných a těch, co vykazují vedlejší účinky, včetně úmrtí, jsou po několikátém již očkování, třetím nebo čtvrtém, také data z Izraele toto ukazují, takže zde není o čem pochybovat. A právě proto je nutné se zamyslet nad tím, co to znamená a připomenout si právě tu depopulační agendu. Depopulační agenda není žádný science fiction, i když by se to tak mohlo zdát nepolíbenému duchu. Přeci nemůžeme očekávat, že někdo, kdo má mandát se o nás jako občany starat, takže by naopak nás chtěl usmrtit, zlikvidovat a naše počty snížit, jako by se jednalo o králíky a tak dále. No, ty králíci už se vyskytli v této retorice a to i od jistého reverenda Malthuse Thomase, který koncem 18. století právě už řešil to, že se proletariát rozmnožuje jako králíci a že to samozřejmě bude mít důsledky na potravinovou bezpečnost. Jo, to už je jedna ta první zmínka, proto se tomu říká dodnes to eugenice Malthusianismus, protože tento Thomas Malthus patří jako mezi ty, kteří to jako první historicky formulovali. Něco takového, že může hrozit přemnožení lidstva a v důsledku toho prostě nějaké negativní jevy, jako je třeba hladomor a tak dále, což se ukázalo samozřejmě jako falešná prognóza, protože pokaždé, když se toto zmiňovalo, tak k žádným hladomorům, které byly již konkrétně na určitá data prognostikována, tak samozřejmě nedocházelo. Nicméně toto nebylo zapomenuto a teď se dostáváme vlastně k tomu klíčovému dokumentu, který je dodnes platný, ale byl již v roce 1989 odtajněn, protože pochází z doby prezidenta Nixona, konkrétně z prosince roku 1974. A je to dokument formulovaný Heinrichem Kissingerem, neboli Henry Kissingerem, což asi mnohým bude pojem. To byl bezpečnostní poradce několika prezidentů ve Spojených státech amerických, původem německý žid, který během druhé světové války se dostal do Velké Británie. Tam byl Tavistockým institutem formován k tomu, co potom následovalo, a to je, že to byl ve své podstatě britský agent v nejvyšších rozhodovacích sférách Spojených států amerických. Jehož vliv sahá až do dnešní doby. Vzpomeňme si, že Henry Kissinger nedávno komentoval již zmiňovanou operaci na Ukrajině, tím způsobem, že nabádal všechny zúčastněné strany k tomu, aby tedy přistoupili na požadavky Ruska, ukončili ten konflikt. Proč? Je jasné, ne protože by to byl Lidumil, protože Henry Kissinger samozřejmě obecně znám jako masový vrah, který se podepsal na třeba milionu mrtvých ve východním Timoru a spoustě dalších věcí, které zde nemusíme teďka rozebírat. Ale vraťme se tedy k tomu klíčovému dokumentu. Ten má takové málo inspirativní jméno, protože se jednalo o studii Národního bezpečnostního výboru prezidenta Spojených států amerických, takže má jméno NSSM, jo, jako National Security Study Memorandum, jo, anglicky, pokud by to někoho zajímalo, číslo 200. No a tam bylo z toho roku 74 tedy, jo? Takže opravdu ta depopulační agenda není vůbec nic nového, akorát si toho začínáme všímat, protože se to děje bezprostředně všude kolem nás. Úmrtnost populace stoupá, vystoupala proti minulému roku o 40%, porodnost se snižuje, snížila se o více než 20% v zemích, které to již mají podchycené, například nešťastný Tajvan, který také momentálně hraje celkem důležitou roli v té světové politice aktuálně díky návštěvě předsedkyně sněmovny Spojených států amerických. Takže ta čísla jsou dostupná a jde z nich mráz po zádech, protože jsme uprostřed depopulační agendy, která v tom roce 1974 se omezovala pouze na 13 zemí světa, a to byly ty země, kde byl největší populační růst v té době. Pokud vás to zajímá, tak tam patřily země jako Mexiko, Brazílie, Etiopie, Egypt, Turecko a tak dále. Já je nechci vyjmenovat všechny, protože je 13, ale dovedete si asi představit, že se jednalo o rozvojové země. Oni tomu říkali oficiálně méně vyvinuté země. V tom textu, já vám ten text také nechci celý omílat, ale jednalo se o snížení toho populačního růstu v této zemi různými nástroji, které známe dodnes, a to je samozřejmě legalizací potratů, prosazování potratů, sterilizace, populace v úvozovkách dobrovolná, samozřejmě, že jo, Nigérie, tam to jako dobrovolné nebylo, například tam prostě ty ženy byly sterilizovány nedobrovolně, pak docházelo k sofistikovanějším nástrojům, že se vytvořila vakcína, už jsme u toho, a ta vakcína byla vlastně kombinace toxoidu tetanu, toho jedu Clostridium tetany, bakterie, která způsobuje tetanus, s ženským hormonem, který se jmenuje Human chorionogonadotropin, jak bych to řekl česky, asi lidský chorionogonadotropin, což je hormon, který umožňuje usazení oploněného vajíčka v děloze. A působením této očkovací látky, která byla aplikována výhradně ženám v Keně a také na Filipínách a myslím, že v Guatemala, několik zemí tedy bylo postiženo touto vakcínou, která měla tady ten toxoid tetanu spojený s tímto hormonem, a samozřejmě očkována žena vytvořila si protilátky proti svému vlastnímu hormonu, a jakmile by otěhotněla, tak samozřejmě tím, že ten hormon byl rozkládán vlastní imunitou té ženy, tak nebyl k dispozici a proto nemohlo dojít k usazení toho oplodněného vajíčka v děloze a ta žena nemohla nikdy otěhotnět. To samozřejmě, toto očkování bylo tím, že nám podsunuto jako očkování proti tetanu a ženy nebyly informovány o tom, že budou sterilizovány. To jsou všechno věci, které jsou známy, ale bohužel se neobjevují v tom středním proudu, protože tam jsou tyto věci ututlávány a je dojem šířen, že je všechno v pořádku a že samozřejmě o nás je pečováno, protože třeba ten příklad té Keni a tohoto očkování, tak se našli lékaři, kteří na to přišli, testovali to sérum. Přišlo se na to, že dokonce tam byl pokus o podvod, že při těch testech potom byly lahvičky nějakého jiného séra podsunuty a vyměněny etikety na nich, tak jeden z těch lékařů, kteří vystupovali veřejně, tak to samozřejmě byl zabit, a aby byl umlčen, protože odpřísahal veřejně, že jakýkoliv očkování přijde do té země, že on určitě teda ho podrobí všem možným testům, aby se ujistil, že se nejedná o nějaký takovýhle podvrh nebo nějaké spiknutí proti populaci Keni. Takže ti duchové, kteří vystupují veřejně proti tomu, tak jsou odstraňováni. A naopak ti, protože zatím samozřejmě byli politici v Keni, kteří tvrdili, že všechno v pořádku a byli na výplatních pásách těch skupin, které tyto depopulační procesy řídí a podnikají. Tam tedy jsme viděli, že to sahalo až k prezidentovi Spojených států amerických Nixonovi. Nicméně z dnešního pohledu už nám je jasné, že politici, ať už jsou to prezidenti a tak dále, nebo předsedové různých mezinárodních organizací typu WHO, což je samozřejmě spadá pod OSN, takže jsou to všechno loutky, placené a dosazené, které netančí z řady. Pokud by tančili z řady, tak jsou samozřejmě taktéž odstraněni, nebo je na nich dostatek kompromitujícího materiálu, aby byli kontrolováni tímto způsobem. Takže se nemůžeme divit, že se zde objevují lidé jako ten Ghebreyesus, předseda WHO, který tvrdí, že očkování je samozřejmě škodné, když veškerá evidence a ta evidence se exponenciální řadou nebo geometrickou řadou množí, prokazatelně ukazuje na to, že toto očkování proti koronaviru je velmi nebezpečné. A přesto se toto razí dále a vnucuje se to lidem nadále, jako by se nic nedělo. A proč? Protože tady navazuju opět zase na ten dokument ze 74. Tehdy, jak jsem říkal, se jednalo o 13 zemí, ale nyní jsou karty odkryty a jedná se prostě o celou zeměkouli celoplošně různými metodami, které tam jsou v tom dokumentu se 74. již popsány, jak jsem zmiňoval, legalizace potratů, politika, indoktrinace dětí o počtu potomků, které by měli lidé mít a tak dále. Nechci zacházet do detailů, jenom že skutečně existuje psaný materiál, který sloužil jako politická doktrína, který nebyl od té doby ještě zrušen, přestože existoval tlak na to nechat oficiálně zrušit. Například mohu zmínit z roku 2004 jakousi petici, která je veřejně dostupná, jmenuje se to Kissinger Report 2004, a retrospective on NSSM 200, jo, 200, to znamená retrospektiva tady toho memoranda 200, a je pod tím podepsaný Brian Close, psáno CLO2VES, pokud by teda někdo měl zájem se tomu věnovat, a vydala to nadace, která se jmenovala Human Life International. A ta petice, jo, tento report byl směřován k pozornosti prezidenta Bushe, který byl žádán tuto doktrínu zrušit. Nicméně to dodnes nebylo zrušeno, takže opravdu máme doktrínu, která tu depopulaci oficiálně prosazuje. A ptáte se, a to je to hlavní, qui bono, proč vůbec někdo něco takového sepsal a vydal. Nebudete tomu věřit, ale oficiální racionále tady této doktriny je, že rozvojové země by neměly díky populačnímu růstu ohrožovat přístup k surovinám a zdrojům neobnovitelným přírodním Spojeným státům americkým, které jsou na těchto zdrojích závislé a měly by k ním mít volný přístup, a že růst populační vytváří mladé generace vstupných lidí, kteří nejenže ty suroviny by konzumovali sami, ale také by mohli označovat přístup Spojených států amerických k těmto surovinám jako neokolonialismus a imperialismus. No, takže je to k nevíře, ale skutečně tohle je racionále za tou depopulační agendou, která od té doby udělala mílové kroky, že jo, měli jsme zde vlnu AIDS, měli jsme zde různé tyto vakcinační kampaně, ať už to souviselo se sterilizací prostřednictvím toho toxoidu tetanu, nebo ať už to byla kampaně na používání kondomů. Ono to zní samozřejmě skoro až legračně, ale legrační to není. Zatím jsou konkrétní lidé, kteří tyto kampaně prováděli, a všichni tito lidé patří do té skupiny těch eugeniků, jo, těch fašistů. Je to, by se dalo říct, to jsou velice amorální lidi. Ten report, který jsem zmiňoval z roku 2004, tyto lidi jmenovitě uvádí, hned na začátku, tam je kolonka People, se jmenuje jako lidé, kteří, tak je tam v první řadě ten Henry Kissinger, pak je tam Richard Nixon, to byl ten prezident, který tedy zatím stál. Pak je tam zmiňován Thomas Malthus, úvodem jsem ho již také popsal. Pak je tam samozřejmě oblíbenkyně Margaret Sanger, to je ta paní, která je známá, že vytvořila takovou tu nadaci za kontrolu porodnosti, jo, ta American Birth Control League, to jsou ti, co se bíjí za ty potraty, a Planned Parenthood Federation, to je mezinárodní organizace také pod touto dámou. Pak tam ten Paul Ehrlich, to je velmi vypečený jedinec, ten založil nadaci nebo neziskovku, která se jmenuje Zero Population Growth, a snaží se dosáhnout nulového populačního růstu. Jo. A pak tam máme Werner Fornos, a ten je prezidentem, předsedou Population Institute, takže to je takový alarmista, který neustále upozorňuje na to, jak se ten svět přemnoží a neštítí se používání falešných statistik a tak dále. Máme tam Timothy Worth, to je takzvaný Population Tsar, se mu říkalo, že to je car populační, to je zase člověk, který právě v kontextu s AIDS popularizoval používání kondomů. No a samozřejmě je tam celá armáda různých neziskovek. Určitě je mnohým znám ten Bill Gates, který tady hraje teďka velkou roli právě v těch očkovacích látkách, které mají podivné vedlejší účinky, je sterilizují, jak je známo, a dochází k spontánním potratům po jejich aplikaci a tak dále, jak to je ta Gavi nadace, kterou měl s tou Melindou Gatesovou, s někdejší jeho manželkou. Je tam United Nations Population Fund, samozřejmě jako nadnárodní organizace, pak tam máme tu USAID, to je United States Agency for International Development, která dokonce spolu formulovala tady tento memorandum, o kterém hovoříme. Máme tam ten Planned Parenthood Federation of America, tak to už jsem zmiňoval. Zatím je tady ta takzvaná dáma Margaret Sanger. A máme spoustu dalších takových Club of Rome. Nesmím samozřejmě opomenout to. Tam dokonce figuroval i náš někdejší prezident Václav Havel a několik dalších našich politiků. Tak tento římský klub vydal v roce 72 studii limity růstu, které samozřejmě poukazovaly na to, že faktor populačního růstu vede ke spotřebě potravin a surovin a tak dále a k zániku lidstva. Jo, nic takového samozřejmě nenastalo nikdy. Zatím, jako když někdo říká, že ano, že planeta bude v roce 2600 přelidněná, tak je to samozřejmě neuvěřitelná spekulace, protože nikdo nemůže vědět, co bude v roce 2600. Pokud to půjde tímto tempem, tak tady žádná planeta nebude možná v roce 2600. Ale to jsem řekl jako nadsázku samozřejmě, prosím vás. Takže jako úvod, takový širší k té depopulaci.
Mně přišla zpráva na Skype od Jirky. Ten píše o poklesu porodnosti v Curychu o 21%. A to od ledna do května zaznamenalo největší švýcarské město historický propad v počtu narozených dětí. Důvody nejasné, koindikace s očkováním. Porodnost je stabilní, mění se pomalu ve velkých vlnách a o to víc překvapí, co ukazují statistiky porodnosti. V Curychu je to tedy 21% ve srovnání s předchozím rokem. Pojďme do Budapešti. Tam klesla porodnost o 22,2%. Srovnává se první čtvrtletí roku 2021 a první čtvrtletí roku 2022. Porodnost klesla o 4,7% v pěti nejméně očkovaných župách a o 15,2% v pěti nejvíce očkovaných župách. A jak jsem říkala, v Budapešti to bylo 22,2%. Kdybychom se podívali na očkované a na porodnost v České republice, jak by to dopadlo? Co myslíte, Danieli?
A je to na mě, tak děkuji. Já vidím, že tato čísla, aspoň ta, která jsou mně známa a potvrzuje to i to, co jste zmiňovala nyní, jsou konzistentní, takže kolem těch 20% klesá porodnost v tomto období uvedeném do prvního pololetí tohoto roku. Já osobně nemám pochybnosti o tom, že tato očkovací kampaň skutečně není o nějaké prevenci koronaviru a nemoci, kterou tento virus údajně vyvolává, ale že je to součástí té depopulační agendy. Nehledě na to, že již zmiňovaný Bill Gates před 10 lety na takovém fóru TED Talk toto doslova zmiňuje. On říká, že 15% populace, teda pardon, že se sníží v důsledku právě politiky, plánování rodiny a novým moderním očkovacím látkám. Takže na vaši otázku, jak to u nás bude, já si myslím, že to bude konzistentní, taky kolem těch 20% snížená porodnost. Úmrtnost by měla být stejně jako v Izraeli i ve Velké Británii a ve Spojených státech mezi vojáky. Byla tato studie také účinná 40% víc než minulý rok. Navzdory tomu, že samozřejmě minulý rok úmrtnost údajně měla stoupat v důsledku právě koronavirové pandemie a měla by být nižší v důsledku toho očkování, ale opak je pravdou. Takže tam je jednoznačná indikace toho, že to očkování zvyšuje úmrtnost populaci. Je to, a tím se dostáváme zase k tomu, co se vlastně tady hraje za hru. Je to oficiálně potlačováno, tato informace, nikdo o tom nehovoří. Všichni se tváří, jako by bylo všechno v pořádku. A otázka na snadě je, jak je to vůbec možné, že orgány, úřady, odborníci, vědci mlčí, že naopak, pokud někdo přijde s jakýmikoliv alarmujícími zprávami o tom, že by se tedy to zdraví veřejné horšilo, tak je umlčen a všichni se tváří jako v pohádce císařovy nové šaty, že císař má úžasné šaty, zatímco císař je nahý, takže zatímco tady probíhá depopulace a myslím si, že její následky budou ještě mnohem znatelnější, protože některé vedlejší účinky toho očkování se projeví až po delší dobu, když již nyní patologové hovoří o nových formách rakoviny, dosud nevídaných, které vznikají, tak samozřejmě to navazuje na studie, které říkají, že dochází k potlačení imunity člověka, zejména té adaptivní imunity, která opravuje buňky, pakliže při jejich dělení dochází k chybám. A pokud tato forma imunity tedy nefunguje, tak ty chyby v těch buňkách již jsou zanechávány a chybně replikované nebo dělené buňky samozřejmě vedou k neoplázím a k různým formám rakoviny, řekněme si to tedy na rovinu. Takže tohle to se může, již nyní se to začíná projevovat podle tedy odborníků, kteří o tom hovoří na těch platformách, které nejsou moc snadno dostupné, ale existují. A myslím si, že v budoucnosti se to bude projevovat ještě mnohem, mnohem více. Nicméně ta budoucnost, jak nyní vidíme, je plná různých konfliktů ozbrojených. Chystá se jakási globální válka podle toho, jak to vypadá. Posílají se zbraně, provokují se velmoci, jako je Čína jaderné a tak dále. Provokují se konflikty ozbrojené na Gorno-Karabach, jeden příklad, druhý teďka Srbsko s Kosovem a tak dále. Takže to se bude množit a nikdo si nebude všímat toho, co se děje na úrovni veřejného zdraví, protože budeme mít jiné problémy. V zimě nebudeme mít čím topit. A samozřejmě pokud lidi budou umírat, tak se řekne, že umrzli například. Opravdu jako nechci nikoho strašit, ale dovedu si ty scénáře tak nějak představit, že se nebude hovořit, že lidé umírají v důsledku očkování, které k tomu bylo vyvinuto, aby ti lidé umírali, ale že budou umírat třeba na podchlazení, protože třeba skutečně to dopadne tak, že nebudeme mít čím topit a nedej bože. Takže tady je to útok, který se samozřejmě neomezuje na použití očkovacích látek, použití virů, které jsou v jistých případech smrtící, protože samozřejmě, jak říkala doktorka Peková, tak ty viry mají taky svůj životní cyklus a mutují a ztrácí svoji sílu, takže to byla jen dočasná záminka. Samozřejmě to pár lidí určitě zabilo, já netvrdím, že ne, ale byla to záminka k tomu použít to očkování, které zabíjí spolehlivěji, protože ten virus, jak říkám, mohl být v uvozovkách virulentní jen dočasně. A samozřejmě by bylo taky nápadné, že přichází po každé znovu a znovu a po každý je to nějaká jiná varianta, tak by to byla otázka času, kdyby se na to přišlo, že je to vyráběno uměle s obměnami různými sezónními, aby to bylo udržováno při životě, myslím tím, ta schopnost toho viru zabíjet lidi. A hlavně tedy, protože vzpomeňte si, v roce 2008 se jednalo o takový nácvik této situace, to se hovořilo o prasečí chřipce, jo, která nebyla některá vážná, dvakrát, třikrát člověk kýchnul a bylo po chřipce, nicméně už tehdy začali hovořit o nuceném očkování ve státní správě, armády a tak dále. Já si na to velice dobře pamatuju, protože mě to zaujalo, protože jsem to vnímal jako nástup toho nového světového pořádku. Jak jsem řekl úvodem, ten nový světový pořádek a přesně to taky, co paní Vladimíra říkala, s tím koresponduje. Je to to nové uspořádání světa. To souvisí s tou depopulační agendou, protože abyste mohla ovládnout ten svět, tak potřebujete, aby tady bylo méně lidí, protože více lidí, mnohem komplexnější, pak se vám také mohou postavit tito lidé a prostě je praktičtější, aby jich tady bylo na tom světě pro účely těch elit méně. Takže je to první krok k tomu nastolení nového světového pořádku, který samozřejmě počítá s totální kontrolou té populace vlastně s totálním, s otročením té populace, jako doposud neznáme. Dalším krokem tedy bude potom zavedení kontrolovatelné centrální digitální měny, s tím já počítám na 100%, některé náznaky už zde máme. Izrael už zavádí, omezuje platby v hotovosti do určitý výš, jo, mezi fyzickými osobami a tak dále. Další země to dělají, tuším, že ve Švédsku se také něco takového chystá. Takže to bude další krok. Bude se to svádět na zhoršující se ekonomiku, na inflaci, na stagnaci, která samozřejmě, jak všichni víme, je v důsledku ruské agrese a tak dále. Takže to celý je plán, který má mnoho dílčích částí, které zapadají dohromady. To tam se nejedná jenom o očkování, jenom o viry, jenom o laboratoře, jenom o dodávky zbraní, o války, o území, o bojkoty, o embarga, o sankce. To je obrovský komplex. Teď vám říkám, že když přišli s tím memorandem, tak je to rok 1974. Tak od té doby se událo mnoho věcí a věda postoupila dále a ten plán byl dokonale připraven a nyní je implementován. On byl implementován od samého začátku, jak vám říkám, ta vlna AIDS například, která souvisela taky s očkovacími kampaněmi v Africe a tak dále. A s očkovací kampaní v New Yorku, tam to bylo testováno na těch homosexuálech, že jim dávali zdarma očkování proti hepatitidě, žloutence typu C, tuším, že to bylo. Takže to, ono to jede celou dobu, akorát si toho nikdo nevšímá. Nyní se to stalo jako tak viditelným, že už o tom hovoříme i my, laici, kteří vlastně nemají přístup k žádným tajným informacím. Všechno je veřejně dostupné, o čem hovořím. Jak říkám, v 89. byl tento dokument NSSM 200 odtajněn, od té doby je veřejný. Nejsem jediným člověkem, který o tom hovoří. Jsou zde i zasvěcenější lidé, třeba vás odkážu na Roberta Borowse, který o tom píše dlouhodobě. Pokud byste chtěli ten konkrétně ten článek, který se jmenuje The Elite Coup to Kill or Enslave Us, to znamená, jo, ten půjč elit nás zabít a zotročit, takhle se jmenuje ten titulek jeho článku. Proč nemůžou vlády a ani právní akce a ani protesty je zastavit. To znamená takhle, why can't governments legal actions and protests stop them? To je podtitulek toho článku The Elite Coup to Kill or Enslave Us. Já jsem si ho dal na své stránky danielsolis.cz, pokud byste ho nenašli jinde, myslím, že taky na Global Research. .ca na kanadských stránkách byl zveřejněn 25. července a v ten článek odkazuje na další a další zdroje, odkazuje se na výroky Švába z Světového ekonomického fóra, na výroky Yuvala Harariho, takového toho, bych řekl, filozofa toho transhumanismu. Takže pokud by někdo měl zájem tato témata studovat, tak tady je spoustu materiálů k tomu se obeznámit s tou materií a dozvědět se, co se skutečně děje. Bohužel otázka je, jak z toho ven. Ano, existují iniciativy ku podivu lidí, kteří si to, co se právě teď děje, uvědomují a uvědomují si také to, že pokud nebudeme jednat nyní, tak bude pozdě. Podle jejich tedy názoru, no to není, že bych já tady sejčkoval, se tomu říká, existuje kampaň proti tomu plánu elit zotročit a vyvraždit lidstvo, abych to řekl prozaicky. A to je kampaň, která se jmenuje We are human, we are free. mají takovou stránku We are human, we are free.org. To znamená, my jsme lidé a my jsme svobodní. To je ta stránka, na které probíhá ta kampaň. Odkazuji zase na to, nechci o tom tady hovořit, abych jim dělal reklamu. Já nejsem součástí té kampaně, jenom následovala otázka, no a co s tím můžeme dělat? Říkám, ano, je nutné proti tomu vystoupit, je nutné odhalit všechny ty loutky politické, které tuto agendu šíří. Byť se jedná o chudáky, kteří vlastně vůbec neví, co dělají. Je to rafinovaně postavený systém, kdy vlastně tomu, co se říká kompartmentalizace, že jedna ruka neví, co dělá druhá. To znamená, každý je pověřen nějakým dílčím úkolem, aniž by věděl, co to v celku přináší. To znamená, já nechci obvinovat naše politiky, naše úřady, naše úředníky, naše instituce, ani ty nadnárodní nebo mezinárodní organizace a pracovníky, kteří mohou být skutečně slušní lidé, a z toho, že by tady nějakou ďábelskou agendu prosazovali, protože by sami byli prostě ďábelští. To jsou lidé, kteří věří v to, co dělají, protože jim řečeno, dělejte toto, jinak riskujeme tady, že nám budou umírat lidi na covid, jo, a tak je musíte naočkovat. Když se podíváte, s jakou vehemencí, s jakým přesvědčením někteří lékaři prosazují to očkování, tak je jasné, že si to nemohou vymýšlet, že tomu opravdu věří. A tato víra byla přinesena i na naše spolupčany, kteří také nechápou, že někdo nechce nosit roušku, nechápou, že si někdo nechce očkovat, že přece musí ustoupit veškerá lidská práva tomu, že vlastně tady musíme společně bojovat proti nějakému nebezpečí. A ten, kdo prostě nechce, tak je asociál nebo je sociopat. To s tím jsme se určitě všichni setkali během tady těch posledních půl let. Takže ti lidé jsou bohužel jen pomílení a nemají vůbec potuchy, čeho jsou součástí a co je ta množina, které jsou součástí. Co je ta agenda. Protože kdyby věděli, co je ta agenda, tak by se toho nechtěli účastnit.
Protože pokud tady sami žijí. Také.
Jo, přesně. A jedná se o ně, o jejich životy, o životy jejich dětí. Promiňte, kdo z rodičů chce, aby jejich děti byly sterilní, aby neměli žádný potomky? No, pravděpodobně nikdo. Ale přesto ty děti nechávají očkovat, protože je vůbec nenapadne, že tím ty děti sterilizují, že tím ty děti irreverzibilně poškozují, že jejich organismus prostě mění, že již nikdy ty děti nebudou tak jako předtím. To kdyby věděli, no tak rozhodně k tomu by nedošlo. A to nesmí vědět, protože samozřejmě, kdyby se všichni najednou zbouřili proti tomu, tak tato elita tu svoji agendu nemůže uskutečnit a prosadit.
Dejme prostor také ještě Vladimíra Vítová.
Děkuju. Já bych ráda doplnila několik konkrétních čísel. Když se hovořilo o tom, kolik tady bylo živě narozených, nebo kolik bylo potratů, když jste hovořili o snížení počtu narozených dětí ve Švýcarsku a v Maďarsku, tak já jsem se dívala na Český statistický úřad a za to první čtvrtletí letošního roku byl počet živě narozených dětí u nás nižší asi o 3,5–3,6 tisíce, protože oproti loňskému roku bylo 24,2 tisíce narozených dětí. A teď při té příležitosti jsem se ještě dozvěděla celkem zajímavé věci, že počet obyvatel České republiky v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku vzrostl o 3,2 tisíce na 10,5 milionu. Ale přírůstkem byla zahraniční migrace 10 080. A přirozenou měrou ubylo našich obyvatel 7,6 tisíce. Takže abyste věděli, že počet našich obyvatel roste, ale všechno je to migrace. A je tady ještě napsáno, že šlo z té Ukrajiny, takže tady je asi podle těch údajů 250 tisíc osob legálně. a přistěhovalci, to tady pak mají rozdělení. Ale já jsem chtěla navázat na Daniela, že to plánování rodiny, které vlastně začalo už koncem 18. století, jak tady zmínil toho Thomase Malthuse. On napsal esej o zákonu populace a tím to všechno začalo. Možná, že ještě dřív, ale pro nás je oficiálně známa tahle informace. Takže to začalo koncem 18. století. A opravdu to plánování rodiny je jedna z globálních depopulačních technologií. Ani ne agent, ale technologií. O těch technologiích Daniel také hovořil. To důsledné, když důsledně sledujeme dlouhodobý program toho globálního řízení, tak dojdeme k závěru, že tady dochází opravdu o narušení přirozeného demografického vývoje na planetě. A jsou tady různé ty řídící kroky. Byla zmíněna třeba Afrika a podobně. Ale v posledních dvou letech, v těch letech, kdy byl covid, tak je ta válka proti lidstvu úplně veřejná a naprosto jasná. Takže já stejně jako Daniel vůbec nechápu, jak to, že to někdo nevidí. A co se týče toho informačního pole, tak vlastně už od poloviny 20. století se pod hlavičkou krize přelidnění svět vystavoval takové té globální propagandistické kampani, která je zaměřena na drastické snížení porodnosti a na úbytek populace. A ve většině rozvinutých zemí již porodnost výrazně poklesla pod úroveň vůbec jednoduché primární populace. A proto ten materiál OSN, migrace k náhradě původního obyvatelstva. Manželství stále více, nebo stále častěji končí rozvodem, nahrazuje ho soužití, jsou podporovány mimo manželské svazky, homosexualita, transexuální jevy a tak dále. Všechny tyhle ty věci získaly prioritní postavení a jsou velmi výrazně informačně propagovány, proto ty různé pride a podobně. Vylidňování, ne přelidnění, se stalo novou realitou světa. A asi před měsícem nebo dvěma jsem zaregistrovala, že Elon Musk napsal na svém twitterovém účtu, že depopulace planety je ukončena. A nikdo tomu nevěnoval pozornost, ale prostě napsal to. A on je jedním z hlasatelů těch globalistických plánů. Ostatně je to i v mnoha takových filmech ukázáno, třeba ta Hvězdná brána a podobně, že lidi našli různé ty díly, kde se přímo o tomhle hovoří. Pak jsem si tady ještě, když Daniel hovořil, udělala pár poznámek. Tak je dokázáno, že planeta uživí 200 miliard lidí. Takže tady nemůže být v tom současném stavu vůbec řeč o přelidnění. A pak ještě, co se týče té vakcinace, jakože je nebezpečná, pro boha vždyť to řekl, já teď nevím, jestli ředitel Pfizeru nebo kdo, zcela otevřeně teď při té vakcinaci kvůli těm opičím neštovicím, že to je experimentální vakcína a že všichni lidi jsou součástí toho experimentu. Řekl to úplně oficiálně na tiskovce. A samozřejmě, že i ty vakcíny předtím byly experimentální. A uváděli to ti výrobci. Akorát naši politici to záměrně nechtěli slyšet, záměrně lhali a záměrně to neříkali. Ale bylo to uvedeno v oficiálních materiálech, že to je experimentální vakcína. A teď to už přímo otevřeně říkají. Ale ještě, abychom nebyli smutní třeba z našich obyvatel, jak jim skáčou na špek. Dneska jsem zrovna viděla, jaké ohromné fronty na očkování proti opičím neštovicím jsou v San Francisku a v jiných amerických městech. Tam jsou prostě tisíce lidí stojí ve frontách. To samé v Německu. To samé v jiných zemích. Takže tady se opravdu podařilo úplně části obyvatel, já nechci říct, že větší, ale vymazat ten lidský typ psychiky. Chovají se fakt jak bioroboti nebo jako zombí. Vůbec nedokážou uvažovat, i když jim ty argumenty naservírujete na podnose, na zlatém, tak oni je prostě nechtějí vidět ani slyšet. Já si kolikrát říkám, no a co kdyby teď vystoupil v televizi ten ministr zdravotnictví a řekl, všechno to byl podvod, vakcíny jsou nebezpečné, byl to experiment. Já si myslím, že ty lidi by mu nechtěli uvěřit možná by proti němu organizovali demonstrace a chtěli by ho svrhnout, protože to prostě nechtějí slyšet. A ještě chci říci, když jsem se začátku hovořila o té masové statistice chování lidí, jako jak to vyřešit, já musím říct, já skutečně v téhle té chvíli nevím. A dám jeden takový příklad. V České televizi, speciálně na ČT1, tam není jeden aktuální pořad, který by nekopal do režimu před rokem 89. Jako všechno bylo špatně, všichni jsme tady žili v totalitě, neměli jsme co jíst, neměli jsme co pít, naše těla patřila státu a podobné hovadiny. Ale přitom ta samá Česká televize i na jedničce, teď o prázdninách, možná i jindy, na dvojce, na trojce, dává pořady z dob nejtěžší totality. Jsou tam zábavné pořady, písničkové pořady, staré inscenace, staré filmy. A je to tak krásné, je to kultivované, vzdělávací a podobně. Já si říkám, že to není trapný, ty televizi, když vlastně jsou tam během dne informace úplně jako o 180 stupňů odlišné, že oni nějak interpretují tu minulost před rokem 89 a pak najednou tam dají tolik filmových nebo tolik televizních, ale i filmových pořadů, které dokládají, že lžou, že to vůbec není pravda. A i když si řeknu dobře, tak jsou ty novináři koupení, mají úplně vypatlané hlavy, což tak je, ale že to není divný těm lidem. Já když vidím diskuze, tak prostě bych úplně brečela. Ty lidi jsou opravdu absolutní tmáři. Asi ty klapky na očích a na uších mají už přirostlé. Takže možná, že to ta příroda zařídí tak, že opravdu skončí s tím život, když se nechali očkovat, protože ti rozumnější se očkovat nenechali, i když tím, jak si pouchem trels a otravují vodu a všechno možná tak doví, jak dopadneme všichni. Ale je to pro mě fakt záhada, že ty lidi vidí během 24 hodin naprosto odlišné informace a nevyvodí z toho žádné závěry. Prostě papouškují jenom to, většina těch lidí, co jim řeknou ti televizní moderátoři z televize. Tak to jsem dala jenom jako konkrétní příklad. Předávám slovo Helenko.
Já tady mám několik poznámek od posluchačů. Nejprve se ptá Natálie, zda jste slyšeli nejnovější blábol ministra zdravotnictví Vlastimila Válka o tom, že podle ministra je každý, kdo se nedá naočkovat, proruský troll.
A to fakt řekl, nebo ho jenom
napsal.
Takhle?
Ano, napsal.
No, tak co na to říct, když nemá být člověk hrubý a nemůže do éteru vyslovit nějaká slova. Co na to říct?
Já bych doporučil posluchačům, vlastně bych to doporučil úplně všem obyvatelům naší země, protože jako dál za hranice nemám co komu doporučovat, byť by to asi bylo univerzální doporučení. Úplně se oprostit od vysílání televize a rozhlasu a žít si svůj vlastní život, protože to je nástroj hypnózy, která z lidí dělá právě to, co jsme si tady řekli. Bohužel, jako člověk sám o sobě není a priori ovcí nebo špatným nebo ignorantem nebo hlupákem. To z něj postupně udělá i to prostředí, ve kterém vyrůstá, v kterém se přizpůsobuje, říká se tomu socializace, tomuto procesu také se tomu říká vzdělání, zejména základní. A myslím si, že u toho hraje významnou roli právě hrají tato média a sdělovací prostředky. Myslím tím zejména samozřejmě ty prorežimní, nemyslím tady na naše studio Ellen v žádném případě, ale myslím tím konkrétně budu Českou televizi, Český rozhlas, pokud chce někdo zachovat si zdravý rozum v této době, tak by se toho měl zříct ve vlastním zájmu, vyhodit ten přístroj prostě z okna, myslím to samozřejmě s nadsázkou, ne, že byste někoho ohrožovali, kdo jde na ulici. A samozřejmě nějaký přestat platit koncesionářské poplatky, protože to není o tom, že by si z toho tento moloch jako tyl. Tam jde o to, že když vy něco platíte, tak si řeknete, a tak já se na to teda budu dívat, protože si to platím a já to budu poslouchat, protože to platím. To je ve své podstatě jenom incentiva k tomu, ty lidi připoutat k té indoktrinaci, o které již padla řeč také v souvislosti s tím memorandum 200, kde o té indoktrinaci již také byla řeč. Takže chcete-li se vyhnout té indoktrinaci, tak první krok je zbavit se těchto bodů, které vás připojují k tomu systému, který vás prostřednictvím ze svých médií hypnotizuje doslova, a aby vám vnuknul nějaké názory, které vy pak papouškujete. Ano, očkování zachraňuje životy, je to důležité, a tak dále. Jako to je jenom příklad, to není o očkování konkrétně. Nebo tady se rozčilovat nad tím, co řekl Válek. Zbytečně se člověk rozčiluje, protože samozřejmě pokud mu to myslí ještě, což je čím dál tím těžší v dnešní době, tak nemůže bez komentáře a bez emocí a akceptovat to, co politici, kteří mají hovořit a působit v zájmu populace, v zájmu občanů, říkají a jak konají. Jenže jelikož nejsme schopni to nějak změnit, tak aspoň se od toho oprostíme a zbavme se tady toho břemena té hypnózy a žijeme hygienicky, psychicky hygienicky čistý život bez těchto médií. To je jako moje rada. Pokud se toho zbavíte, tak nebudete muset řešit každý den, co kdo řekl, co řekl Moravec, co řekl Válek, co řekl Fiala, co řekl Babiš, co řekl Okamura. Jako prostě se zbavíte tady toho břemena a budete mít mnohem větší prostor o těch věcech, které se kolem vás dějí. A na to nepotřebujete televizi a rozhlas, abyste věděli, co se kolem vás děje. Stačí jenom vyjít na ulici nebo si otevřít okno a podívat se z něj, tak abyste o nich mohli přemýšlet vlastním rozumem, protože ten rozum má každý z nás. Říká se tomu zdravý rozum, říká se tomu selský rozum. Akorát je potlačen, je atrofován, je uvězněn, ujařmen, uzavřen, jako vodníci uzavírají dušičky do hrníčku, tak takhle média a ti, která ta média kontrolují a vlastní, uzavírají náš zdravý rozum do hermeticky uzavřené nádoby. A to je začátek konce svobodného myšlení. A tam se člověk, ať už je to kdokoliv, proměňuje v tu pomyslnou ovci. A nikdo nechce být tou ovcí. A mezi lidmi, které znám, je jich spoustu, kteří velice litují toho, že se zachovali jako ovce a podstoupili nějaké procedury, které se odrazily na jejich zdraví. A těch lidí je mnoho. Bohužel je mnoho těch lidí, kteří už mezi námi také nejsou a bude jich mnohem víc. Takže zastavme to chování se jako ovce, ale pomožme si. A jak si pomůžeme? První krok, protože musíme mluvit o konkrétních dosažitelných věcech. Protože tady můžeme 2-3 hodiny řečnit na to téma, jak vlastně je to velký spiknutí proti člověku a jak je to mizerný a že nás čeká brzká nechvalná smrt a že vymřeme po přeslici i po meči a tak dále. Ale jak z toho ven? Tak malý krok, jako nic lepšího si momentálně nevymyslel, je zbavme se té hypnózy, toho systému a přestaňme jim sedat na lep tím, že pustíme si prostě tím dálkovým ovladačem nebo zmáčením toho knoflíku tady tu hlásnou troubu těch elit. Proto tady padlo, že ty politici i novináři, že jsou snad úplně vypatlaní, nebo jaké to bylo to slovo. Samozřejmě oni dělají zase to, co po nich ten systém chce a je to ta kompartmentalizace těch úkonů. Takže ten novinář si myslí, že dělá opravdu dobrou práci a všichni mu plácají po ramenou, říkají si mezi sebou, jak jsou dobří, jak pomáhají ochránit populaci před zlým virem a před nákazou kapenkavou prostřednictvím masek a tak dále. Jako lidi se snaží a chtějí být dobří, chtějí být jako zachraňovat životy a být příkladnými, oni to dělají s vervou, protože jsou Mirkové Dušínové, jako myslím také s nadsázkou, chtějí konat dobro, a neví, že přitom páchají zlo a jsou součástí velmi temné ďábelské satanistické agendy, která se momentálně rozvíjí tady na celém světě a uvrhne ten svět do doby temna, jestli se nedáme dohromady a přestaneme prostě jenom kývat a přestaneme být těmi ovcemi. To bych chtěl říct tak asi spíš na závěr, ale předpokládám, že tam jsou ještě další dotazy, tak promiňte, že jsem se takhle rozvášnil. Krátce ještě zopakuji, zbavte se jeho těch sdělovacích prostředků ve vlastním zájmu.
Ano, jsou tu ještě dvě otázky, přečtu je najednou a přidáme rovnou Vladimíru Vítovou a její téma bitvu o globální transformaci světa. Nejprve otázky. Dobrý večer. Za vším, co pan Solis zmiňuje, stojí sionisticko-zednářská mafie a její takzvaná 300členná komise. Dokud se jí nepodaří definitivně eliminovat, nebude ve světě klid. Bohužel i vedení Ruské federace podléhá těmto darebákům, což je zřejmě pro mnoho lidí velice překvapivé. Kořeny byly zasety už Trockým, eliminoval je Stalin, po jeho smrti tendence pokračovaly. Zdeněk, Praha. Další otázka. Hezký večer, fakt děkuji za informace, je to velice zajímavá debata. Zajímá mě, pane Solisi, zda existují nějaké zásady pro zvládání měnícího se světového řádu. Takové desatero pro přežití. Děkuji, chtěl bych přežít. Roman. Tak necháme si tu odpověď zatím a přidáme bitvu o globální transformaci světa. Vladimíra Vítová.
Já bych tady navázala na to své úvodní slovo, že my si musíme vybrat, k čemu chceme patřit. Musíme si to vybrat ve volbách. Tak teď budou volby. Tak vybírejte podle toho, jestli se ti lidé, ti kandidáti vyjadřují proti rusky nebo pro rusky. Když tam zase zvolíte všechny lidi, co budou říkat, patříme na Západ a jsme součástí Evropské unie, no tak nám nepomůže teda fakt nic. Takže lidé to mají ve svých rukou, ale nedbají. Chtějí přímou demokracii a i když tady mají k dispozici, třeba ve volbách do Senátu je to přímá demokracie, tak ji nevyužijou, oni k těm volbám nejdou. Takže ptát se těch kandidátů, jak jsou na tom s těmi názory a prostě volit podle jejich názoru. A jinak, co se týče té transformace nebo globální transformace světa, tak k té dochází. Například minulý pátek byla jedna zásadní věc. Já vůbec nevím, jestli o tom náš mainstream informoval, ale myslím, že absolutně ne. Došlo k zasedání Rady ministrů Šangajské organizace pro spolupráci. A konalo se to v Taškentu a jednalo se tam o velmi závažných věcech. Jednak řeknu, co to je ta Šangajská organizace pro spolupráci. Je to regionální mezivládní organizace. Byla založena v roce 2001, je tam Čína, Rusko, Kazachstán, byl tam Tadžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán a podobně. Jinak začalo to vlastně tahleta spolupráce už v roce 1996, pokračuje. A vlastně se vytváří euroazijský prostor. Ohromný ekonomický euroazijský prostor. Není to vojenská aliance, jako je třeba NATO. Ani není to třeba nějaké otevřené bezpečnostní fórum, ale profiluje se ta šanghajská organizace do neutrální polohy. A hlavními cíly, které vyhlásil v podstatě Sergej Lavrov pak na tiskovce, ale i dlouhodobě. Tak hlavními cíly, to pak řeknu, co řekl ten Lavrov, to jsou dva, ale obecně těmi hlavními cíly je posílení bezpečnosti a stability toho prostoru, aby tam prostě nebyly války. Boj proti terorismu, boj proti separatismu a extremismu. Hospodářská spolupráce a partnerství v oblasti energetické, to je důležité, vědecké a kulturní. No a teď, co řekl tady Sergej Lavrov na té tiskové konferenci, jednak byl těmi světovými médii, ne našimi samozřejmě, hodnocen jako nejvýznamnější světový diplomat. A ten řekl hlavní dva úkoly, které stojí před tou šanghajskou organizací vzájemné spolupráce, kam se může připojit kdokoliv. Je to euroazijský prostor. Tak řekl, že jde o propojení a vytvoření účinných dopravních koridorů. A že ta válka hospodářských koridorů je jedním z klíčových problémů 21. století, což teď vidíme, a nevím, třeba plynovody, ropovody a podobně. A za druhé, tam byla vypracována cestovní mapa, která se jmenuje, teď to zacituji, Plán postupného zvyšování podílu národních měn na vzájemném zúčtování. A to je něco, co absolutně rozbíjí ten plán Great Resetu, nového světového řádu a podobně. A teď na té tiskové konferenci, která byla fakt velmi zásadní a které se z těch našich opravdu nikdo nevěnuje, nechci říkat pořád fakt, tak tam zaznělo k jednotlivým oblastem světa. Takže například, co se týče Afriky, tak tam bylo dohodnuto, že bude africkým státům, těm politikům, budou předloženy ke zvážení návrhy na konkrétní opatření, konkrétní kroky, aby už se to řešilo v reálu. To, co bylo jedním z těch hlavních úkolů. Na zúčtování, k přechodu na zúčtování v národních měnách. Takže ne v dolarech, ale v národních měnách. Co se týče obilí. Takže tam bylo jasně řečeno, že pokud jde o ruské obilí, takže to byly americké sankce, které neumožnily vůbec tu plnou realizaci podepsaných smluv kvůli těm uvaleným omezením. Protože ruským lodím bylo zakázáno vplouvat do řady přístavů, zákaz vyplouvat měly zahraniční lodě do ruských přístavů. A nesměli se ani vyzvedávat ty exportní náklady. A ty finanční řetězce, celé finanční řetězce byly přerušeny těmi nelegitimními sankcemi USA a Evropské unie. Dokonce Antonio Guterres, což je generální tajemník OSN, se zavázal k odstranění těch překážek. Ale podnikl nějaké kroky? Já teda jsem fakt neslyšela. Vyjadřoval se tam také k Tchajvanu a tam řekl, že vůbec nediskutujou o tom, že by postoj Ruska k existenci pouhé jedné Číny byl nějak změněn. Ne. Rusko považuje za důležité, že je jenom jedna Čína. Dále se tam věnoval dolaru americkému a tam řekl, že každá země té šanghajské organizace se musí sama rozhodnout, jestli jí vyhovuje spoléhat na dolar, ale uvedl tam, že to je absolutní nespolehlivost této měny z hlediska možného zneužití, což Američané v řadě států v podstatě využívají. A dále se tam věnoval jednotlivým státům, to nebudu zmiňovat, jako velikým státům. A řekl, že vlastně ty suverénní země jsou doslova odrovnávány a je po nich požadováno, aby v rozporu s národními zájmy přestali nakupovat plyn anebo snížili jeho spotřebu. A pak tam bylo uvedeno těmi jednotlivými politiky. Já nevím, jestli tam byla přijata deklarace, ono se čeká, že bude v Samarkandu přijata nějaká velká deklarace, ale bylo tam jasně řečeno, že různé struktury v tom euroasijském prostoru, které za A už existují, některé a nové vznikají, tak se vzájemně propojují a vytváří, a to se jmenuje, velké euroasijské partnerství. O tom často taky hovoří Vladimír Putin v těch svých projevech. A je jasné, že všechny tyto procesy, ať o tom naše média hovoří nebo nehovoří, ať o tom naši politici hovoří nebo nehovoří, tak všechny ty procesy vedou absolutně neúprosně k euroasijské integraci. A teď jde o to, jak se k tomu postavíme my jako Česká republika. Protože tady ta šance je, abychom nezanikli. Ale my zatím jdeme do chřtánu té neexistence. Ale to teď fakt záleží na jednotlivých lidech a na tom, jak se budou chovat. A teď je nejbližší ten krok, jak se zachovají ve volbách. Dále, je jasné, že ta šanghajská organizace, ale já ji zmiňuji jako největší s tím, že teď měla to zasedání, ale je jich daleko víc a nezmiňuji tady státy například BRICSu a podobně. Tak všechny tyto organizace, které buď existují, nebo dostali nový vítr do svých plachet a začaly se obrozovat, anebo i některé nově vznikající, tak hrají zcela jinou hru, než hraje ten Západ. Jsou založeny na respektování, konsenzu a solidaritě. To znamená, že pokud bychom použili nějaké politologické termíny, tak jsou v podstatě založeny na té kooperační metodě win-win. To znamená, že mají za cíl vyjít vstříc všem účastníkům. Ne, že jeden prohraje a ztratí všechno a druhý vyhraje a získá všechno. A ještě je zajímavé, že z toho hlediska politologického, o které se opírají tady tyto nově vzniklé organizace a vůbec ten vznikající velký euroasijský prostor, tak jsou založeny v podstatě vědecky na pěti pilířích. A o tom mluví i ta metoda win-win. A to je charakter. To je charakter politiku. Vzájemné vztahy, dohody a dodržování dohod. A pak jsou tam podpůrné systémy a procesy. A ten osobní charakter těch politiků je základním předpokladem, aby ta metoda, ta technologie win-win fungovala. A je definován osobními hodnotami jednotlivce. Prostě ty dobré charakterové vlastnosti jsou základem. Tak jestli podle toho lidi volit nebudou a budou zase volit jenom podle toho, koho jim předhodí televize, no tak, jak se to říká, zlé pánbu s námi a zlé pryč. Ještě bych ráda dodala, že co se týče budoucnosti Evropské unie, což vlastně na tom se projevuje pro nás nejzřetelněji, ta bitva o tu globální transformaci světa. Tak já jsem zaregistrovala poslední dobou dva takové názory. Jeden říká, jedni ty analytici říkají, že Evropská unie přestane existovat nebo se rozpadne, ale ona se nerozpadne jako na jednotlivé státy, jako to bylo dřív, na bloky, ale blbý je, že nás se týká, že my budeme něčeho součástí. Nás nepustí, jako aby řekli, jo, tak zase si buďte samostatná Česká republika. To tak nebude a lidi to takhle špatně chápou. Takže jedna ta varianta je, že přestane existovat tady v úvozovkách. Jakmile Německo nebude moci financovat své instituce a zájmy těch zemí staré Evropy budou v rozporu s tou touhou potěšit Spojené státy americké, anebo ty nové Evropany zastoupené Polskem a pobaltskými zeměmi a bohužel i námi a Slovenskem. Když posloucháte ty projevy prezidenta Putina, jakože u nás jsou všechny zesměšňováni, vůbec ti novináři ani politici nechápou, že v těch projevech jsou sdělovány vlastně zásadní kontury změny a transformace toho světa. Takže on v těch svých projevech zcela jasně říká, že v budoucnu se počítá s návratem k suverenitě několika evropských států. Několika. A teď jde o to, jestli my nespadneme, jak nás tam vede strašnou rychlostí teď Petr Fiala, třeba abychom se nestali spolkovou zemí Německa. Takže dnes jsou ty pobaltské státy a Polsko velmi odvážné a drzé, protože oni dostávají peníze od Evropské unie. My ne, i když se nám to pořád tvrdí. Stačí si přečíst Tomase Pikettyho a myslím, že i Jiří Paroubek, dokonce i Václav Klaus, to před několika lety spočítali. My jsme čistými plátci do Evropské unie, když se vezmou ta čísla komplexně a ne jenom ty dotace. Vůbec, slyšíte někdy, kolik my do Evropské unie dáváme? Já jsem to teda fakt nikde nezaregistrovala, že by tahle ta čísla byla oficiálně někde zmíněna. Takže dochází k tomu všeobecnému oslabování Evropy a to samozřejmě nejen ekonomickému, to vidíme teď, ale i vojenskému. Takže záleží na tom Německu. A pak je tady ještě druhý pohled, který říká, že by to mohla být Itálie. která bude takovou rozbuškou k rozpadu, k nějakému rozpadu, ne totálnímu rozpadu Evropské unie. Protože se počítá s tím, že se tam tedy ta koaliční vláda zhroutí, že budou na podzim volby a že tam budou úspěšné dvě italské, je tam, já teda nevím přesně, o které strany se jedná, ale je to formulováno, že jsou to pravicové strany a ti jejich vůdci oba obdivují Vladimíra Putina. Takže tohle se může stát v Itálii. A tam je to důležité, protože Itálie je jedním ze zakladatelů. A v té Itálii jsou strašné, jako strašná situace. Jednak má dluh ve výši 150% HDP a dvoucifernou inflaci. Takže může tu Itálii zachránit jedině radikální politická změna. A elity v těch ostatních zemích Evropské unie se děsí toho, že ta různá populistická povstání, dneska třeba byla velká demonstrace v Bergamu, kde křičeli lidé, měli tam fotografie těch svých zemřelých po vakcinaci a křičeli na policisty a na doktory vrazi, vrazi, vrazi. Protože víte, že to začalo v Evropě jako v Bergamu. Ale Evropská unie, respektive Německo a Francie, tak se toho v podstatě děsí, protože v Evropské unii jsou jakoby tři obři, Německo, Francie a Itálie. A prostě někdo, jestli nechtějí, aby úplně tady Evropa padla na dno, tak si nikdo nemůže dovolit tu Itálii samotnou na to dno pustit. Takže to znamená, že té Itálii hrozí totální kolaps, jako třeba Řecku, jenže Řecko bylo menší než Itálie. Takže Francie a Německo se budou muset snažit udržet tu Itálii nad vodou. Jenže Německo začalo vykazovat známky toho poslední dobou, že chce vůči Ruské federaci zaujmout jiný postoj. Nevím, jestli jste to zaregistrovali. Ale například vyšlo najevo, že Berlín zadržel ten balíček pomoci ve výši 9 miliard eur určených Ukrajině. A že tam je opravdu bitva o ty energie. A začíná být Německo neoficiálně, ale vidíme to v rozporu s tou Evropskou unií. Takže ten někdejší milostný vztah mezi Evropskou unií a USA se také transformuje. Ale hlavně se transformují vztahy jednotlivých těch zemí vůči vedení Evropské unie, na které jsou ale samozřejmě navázány ohromným způsobem. Takže tohle konkrétně se děje před našima očima, akorát, že to třeba všechno není v těch hlavních zprávách, takže se to většina těch lidí nedoví. A vlastně opravdu tím hlavním bojištěm je ta Ukrajina. A já vám tady uvedu ještě jeden příklad. Tři velké americké nadnárodní korporace nebo konsorcia koupila, to jste možná zaregistrovali, 17 milionů hektarů ukrajinské zemědělské půdy. 17 milionů hektarů. Celá Itálie má necelých 16,7 milionů hektarů zemědělské půdy. To znamená, že jenom tři americká konsorcia tam koupila oblast větší, než je Itálie. Já jsem se dívala, jakou výměru současného půdního fondu má Česká republika. Tak je to 7 milionů hektarů. A tam koupili 17 milionů hektarů. A ještě půdní fond je 7 milionů hektarů, ale speciálně zemědělský fond je jenom 4 miliony hektarů. To jen, abyste věděli pro porovnání s Českou republikou. A ty společnosti, které to koupily, je to Cargill, DuPont a Monsanto. Ale teď, to, co jsem avizovala na začátku pořadu, těmi jejich hlavními akcionáři jsou americké společnosti Vanguard, BlackRock a Blackstone. Ty společnosti vytváří v podstatě budoucí civilizaci, tu západní. Ten BlackRock je fond, který spravuje aktiva v hodnotě neví se to přesně samozřejmě, takže desítek, možná stovek bilionů dolarů. Jsou to celosvětově, speciálně ten BlackRock je americká celosvětově operující investiční korporace. A je to správce investičních fondů. Jsou tam zakladatelé. Když se na ně podíváte, já jsem se dala tu práci a rozklikla jsem si na Wikipedii, pak jsem si to dala jejich životopisy. Všichni tam o sobě říkají, že jsou Židé. To jen tak na okraji. Ten BlackRock má software, o tom jste možná také slyšeli, Aladdin. Ten je pro účely analýzy investic. Využívají ho všechny ty instituce, které ten BlackRock skoupil a podobně. A v podstatě se hovoří o řízení světa ze strany BlackRock, protože má přehled nejen o všech světových firmách, ale i o hospodaření všech států. A analyzuje veškeré dopady ten počítač. Ta umělá inteligence. Veškeré společenské dopady činnosti té firmy na společnost a orientuje ten počítač ty své lidi, aby vytvářeli dlouhodobou strategii, tedy plánování. A to je přesně to, co se státům zakazuje. Vždyť víte, že po roce 89 i dnes se všichni vysmívají, že stát nemá dlouhodobě plánovat, stát nemá vůbec plánovat, že to tady všechno zařídí ta volná ruka trhu a takové nesmysly. A teď ještě, abyste viděli, v jakých my jsme rukou. Ta společnost BlackRock slouží jako zdroj finančních expertiz soukromého sektoru pro ministerstvo financí USA, pro Evropskou unii, pro jednotlivé státy, Německo, Francii a podobně. BlackRock spravuje investice České národní banky. Svou majetkovou, tu správu majetkového portfolia pro Českou národní banku vykonávají dva správci BlackRocku. A uzavřu to tím, že žádná vláda, ani žádný úřad, možná Světová zdravotnická organizace, ta jo, ale tak ta je zaměřená na tu depopulaci lidstva, ale co se týče ekonomiky, tak nikdo nemá tak hluboký a obsáhlý přehled o globálním a finančním řízení světa jako BlackRock. A BlackRock je závislý na umělé inteligenci, na tom softwaru Aladdin. Takže s tímhle musíme počítat. To je ta západní vize světa. A o té východní vize světa, kterou představuje v této chvíli Ruská federace, jsem hovořila. Zachování národních států, lidskosti, lokální ekonomiky, lokální výroby a podobně. Zatímco ta západní vize je jedna světová vláda, neexistence národních států, tak já nevím, kdybychom my se dostali do médií a zaznělo to v televizi, tak by se snad lidem rozsvítilo. Ale protože to neví, tak se taky špatně rozhodují. Mohou to vědět, kdyby sledovali sociální média a ne televize a rozhlas, jako říkal Daniel. Ale v tak závažné situaci jsme. Musíme se rozhodnout. A když se rozhodneme špatně, tak přestaneme existovat. Předávám slovo.
Daniel Solis, nechám doplnit, ale nezapomeňte, Danieli, také na to desatero pro přežití, protože Roman by chtěl přežít tuto dobu.
Já děkuji. A samozřejmě souhlasím s paní Vladimírou v tom ohledu, že finance jsou tím to páteří vlastně celého toho nového světového pořádku a samozřejmě nástrojem elit dominanci světa. Už to padla slova jako neokolonialismus, imperialismus a tak dále. To s tím souvisí přístup k surovinám. No, jako finance, dobře, lze namítnout, no, to jsou přece ty papírky, které si elita tiskne podle potřeby. Přesně tak, jsou to papírky, které si elita tiskne podle potřeby a už jí to přerůstá přes hlavu, tak proto jsem zmiňoval, že se chystá ten projekt těch to se jmenuje Central Bank Digital Currency, jo, zase anglický termín, vlastně je to digitální měna centrálních bank. Vedle toho BlackRocku bych samozřejmě také zmínil banku, která se jmenuje Bank for International Settlement, což není banka, je to nějaká Überbanka, která vznikla v kontextu válečných reparací po první světové válce mezi Německem a Francií. Sídlí dodnes ve Švýcarsku a říká se, že to je vlastně ta banka, která řídí centrální banky všech ostatních zemí. A samozřejmě, pokud se z toho nějaká centrální banka vymyká, tak jsou učiněny patřičné kroky, aby tomu tak nebylo. Dám jako příklad dlouhodobý odpor proti Iránu, špatný konec Kadáfího Libie a tak dále. Takže je to jak buldozer a vidíme, že i peníze hrají důležitou roli v tom současném konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy Ukrajině hrozí.
Můžu ještě něco doplnit, co
prosím,
jsem
samozřejmě
říct. Paní Vladimír, já jsem chtěla říct ještě, že základní rozdíl je v tom, že ten Západ ty peníze tiskne a nemá je ničím podložené, leda třeba počtem transakcí, operací nebo tím, jak vykrade ty zdroje. Ale právě to, co teď se formuje v tom euroasijském prostoru a co chce Rusko a na čem pracuje, tak je, že ta měna, ty peníze budou podleženy, jako to bylo před rokem 89 u nás, než jsme byli členem Mezinárodního měnového fondu a vlastně v celém tom socialistickém bloku, reálnou ekonomikou, reálným stavem hospodářství, reálnými surovinami. Ale na tom Západě to tak není. Tak jenom tohle jsem chtěla dodat, no to jsem zapomněla.
To je relevantní samozřejmě připomínka. Já jsem nechtěl ani zacházet do detailů a přesně to je ta odpověď. Hovoří se nyní již, to je téma, které trvá dlouho, ale není to konkrétní, o konci amerického dolaru, o petrodolaru. Hovoří se o reakci Saudské Arábie k nedávné návštěvě prezidenta Bidena právě tam. A hovoří se o přeformátování tady té snahy o zavedení nového světového pořádku, protože peníze, pokud tomu chceme říkat takto, jsou komunikačním médiem té nejvyšší kategorie pro prosazování mocenských zájmů. Konec konců i ti politici, kteří páchají mnoho zla a jsou těmi převaděči vlastně té agendy, těmi, co tu teorii uvádí v praxi vlastně tím, že mají jakési legislativní pravomoci a tak dále, no tak fungují na té bázi těch peněz, protože peníze nikomu z těchto lidí aspoň nesmrdí. Tím se dostávám možná k té odpovědi na tu otázku, jak toto přežít. Tak mě napadla taková zajímavá paralela s knihami, které mě inspirují, byť jsou na hraně kredibility pro běžného člověka. Je opravdu nutné odložit ty usazené názory na svět a na vesmír a vydat se nepoznanými cestami. Někdo samozřejmě v těchto vodách se plaví již dlouhodobě, ale myslím si, že většina takového materialisticky smyšlejícího stáda s prominutím nikoliv. A to je totiž konkrétně nadpis jedné knihy, kterou mám na mysli, se jmenuje, zase v angličtině tady to řeknu, promiňte, The Forbidden Secret, což je zakázané tajemství, a podtitulek, to je to hlavní, How to Survive What the Elite Have Planned for You, to znamená zakázané tajemství, a ne, jak přežít to, co elita pro tebe naplánovala, od Jonathana Greye. A druhá kniha, která také vlastně toto téma uchopila z toho ezoterického nebo z takového metafyzického úhlu. Je The Gods of Eden od Williama Bramleyho. A obě tyto knihy mají jednu společnou věc, že odhalují to, co se ve skutečnosti tady děje o tom o čem si tady povídáme, že už se vymyká lidskému chápání a i lidskému konání, protože člověk, ať už je třeba sebevětší gauner, tak někde má nějaký zárodek svědomí, protože jeho tělo, pokud je to teda člověk, jaký má být, obývá duše. A ta duše pochází od jinut. Teď se prostě dostávám mimo materialistické chápání té věci. Ale je to úhel, z kterého nutno tyto věci skutečně nazírat. A já si troufám říct, že cesta ven tady z této mizérie, ve které jsme, do které zabředáváme čím dál tím víc, je uvědomovat si trochu tyto metafyzické souvislosti a hledat skutečné pachatele za tím vším, za tou mizerií, která je zde nastolována a která se zde děje. A bohužel se mnoho autorů shoduje na tom, že a to jsou lidé, kteří jako neinklinují k bláhovým ideám a k úletům, ale jsou to racionální lidé. Například J. Allen Hynek, který pracoval pro vládu Spojených států amerických a dlouhá léta se v rámci projektu Blue Beam věnoval fenoménům UFO, tedy, tak to šel k závěru, a to vysvětluje trochu kam mířím, že všechno to UFO, co bylo hlášeno a viděno, takže vlastně nepřichází z vesmíru, jo, ale objevuje se tady na Zemi z čista jasna a že bohužel asi není možné to vnímat jako fyzický, jo, hmotný fenomén nějakých mimozemšťanů, kteří přiletí od někud z jiné planety, soustavy, galaxie, jak už chceme jinak, ale že jsou to interdimenzionální jevy, které se prostě zhmotňují a mizí přímo tady na Zemi, jako, a tak to říká ten Hynek, z paralelní reality. Jiní autoři už to nazývají konkrétně, že je to vlastně démonická manifestace, že se tady jedná o, v tom ohledu, v kterém hovoříme, v tom kontextu, že se jedná o skutečně boj dobra proti zlu. Takže na otázku, jak to přežít, že to chce, jako je nutný poukázat na tento aspekt, který je metafyzicky, to znamená nadhmotný, jo, že se vymyká už jenom tomu hmotnému, aha, jdu k doktorovi, dostanu vakcínu, manifestuje se nějaká nemoc ve mně a umřu. Jo. Tak jako ta smrt není něco konečného pro duši, jo, ta je konečná pro to tělo, jako dobře jdu v noci spát, tak si sundám šaty a obleču si pyžamo jako do postele, tak končí mi život, sundám to tělo, odložím ho, ať spráchlivý prostě duše jde dál svojí cestou. A je to, takže není třeba se obávat té smrti, která stejně jednoho dne přijde, ale samozřejmě raději, ať přijde později než dříve, dokud tady máme co dělat, nikdo nechce odejít od nedokončené práce, tím chci říct, pokud je mlád ještě, tak samozřejmě to takhle nemělo být, a jenom protože musí udělat místo nějaké depopulační agendě, ale ta metafyzická stránka věci je důležitá, nebát se, jo, smrti a nebát se ničeho. Člověk se nesmí bát, protože strach je to, co ho svazuje. Takže první bod v tom, jak přežít, je nebát se. Nebát se, nenechat se ovládnout strachem. Proto jsem doporučoval, jak se zbavit té televize, toho rozhlasu, protože to jsou nástroje na šíření strachu. To slova a to písmen. Jo. A když o tom budete přemýšlet, tak k tomuto závěru určitě sami dojdete taky. A to nemyslím jenom, že vám tam pouští horory. Myslím si, že taky nedělní emise Václava Moravce jsou si v podstatě dost horory sami o sobě, taky publicistické. Myslím to jako příklad samozřejmě úsměvně. Horory najdeme v každé emisi, nejen v té nedělní. No a ta metafyzická stránka věci je důležitá. Protože pokud je tady nějaká demonická agenda, tak je nutno jí čelit tím způsobem, že ji uchopíme. Pokud ji budu ignorovat, tak samozřejmě nemůžu vůbec nic v té věci udělat, protože je to něco, co v mé mysli neexistuje. Tak jako nemohu vyvinout jakoukoliv energii v boji proti tomu, nebo jenom v úhybu od toho, abych se z toho vymanil, abych to přežil, ten útok tady toho zla na to dobro, dejme tomu. Takže to uvědomění si té nehmotné, jo, metafyzické dimenze tady toho, co probíhá, je podle mě první krok k tomu to přežít. Samozřejmě, pokud chcete praktické rady, tak to si třeba nalaďte doktorku Pekovou a tak dále. Myslím si, že lidé o tom hovoří, o těch konkrétních krocích, které by měl člověk učinit, aby se vyhnul nějakým malérům. Ale já bych odkazoval skutečně na tady tu vyšší dimenzi, vystoupit z toho 3D prostoru do nějakého většího, protože tady ten transhumanismus a ten metavers a tyhle ty všechny termíny, které se najednou objevují, na to poukazují. Takže to není jenom opravdu blouznění nějakého pošetilého ducha. To jsou konkrétní věci, o kterých teď v rámci toho našeho pořadu tady nemohu hovořit, protože k tomu není čas a muselo by se začít od začátku. To znamená, to je velice komplexní oblast. A i ten Hayek řekl, že vlastně celá ta oblast toho UFO je velice komplexní, že to nelze vysvětlit jednou větou. Odkazuje na to, že se jedná o para psychologické fenomény, takže my se skutečně vracíme do té doby, kdy se věřilo na démony, na čarodějnice, protože najednou se to všechno smazalo, žádní démoni, strašidla tohle neexistují, žádný ďábel není a my jsme uvízli v materialistickém světonázoru, který nám neumožňuje ani právě s tímto bojovat, protože to popírá existenci čehokoliv, co se vymyká hmatatelným záležitostem. Takže odstupme od toho, že jsou zde jenom hmatatelné věci, připustme si, že jsou zde i jiné věci a pak teprve můžeme proti nim bojovat anebo aspoň tady přežít jejich útoky. A hlavně věřme v to, že ta duše je nesmrtelná, takže pokud to tělo odejde, protože ho někdo něčím napíchnul nebo otrávil, no tak se nedá nic dělat, bylo nám tady hezky, ale ještě nás čeká něco jiného. A na to se taky trochu zaměřme, že tady je víc než to, na čem tady lpíme. Protože zase to je ta hypnoza, to je to, k čemu nás nutí ten systém. Bojte se o svůj život, teď celá ta covid kampaň byla založená na strachu. Takže já doporučuji všem, kteří mají otázku, jak to přežít, přestaňte se bát hlavně. Bojujte proti vlastnímu strachu. Jakmile zvítězíte nad vlastním strachem, tak už potom můžete zvítězit i nad tím dalším, co je dál.
Já tady mám ještě několik otázek, tak pojďme rychleji odpovědět, ať se na ně dostane. Debata o veřejnoprávních médiích evokuje otázky Aně. Ta se vás obou chce zeptat, zda si myslíte, že má smysl usilovat o změnu ve veřejnoprávních médiích ve smyslu zaměření propagandy. A pokud ano, tak jakými prostředky? Děkuje a zdraví Ana. Vladimíra Vítová.
Za současné situace to smysl nemá, když jsme v Evropské unii. Protože bylo před několika lety veřejné zasedání té rady pro Českou televizi. A tam ten radní zcela jasně řekl, radní Jankovec, že Česká televize má dán úhel pohledu a to je prostě Evropská unie. Ta Evropská unie to takhle má ve všech státech, ne všude se tomu říká veřejnoprávní televize, ale vždy je to založeno to financování buď na daních lidí, anebo je to součást státního rozpočtu. A když jste v té Evropské unii, tak je dán jeden jediný společenský model a tím je liberální kapitalismus. Každý, kdo tam vstoupil, tak tohle to podepsal. Takže pokud jsme v Evropské unii, tak se s Českou televizí nic neudělá. Nic. Ani s rozhlasem, ani s Českou tiskovou kanceláří. Protože ten koncept rozvoje společnosti jde od Evropské unie. A to, co chtějí lidi, i když se to neumí pojmenovat, tak vlastně nechtějí ten liberálně kapitalistický model společnosti, protože je sobecký, parazitní a nespravedlivý. Ale takový model společnosti je dán té Evropské unii, ten model společnosti, ten koncept se promítá do všech zákonů, do všech těch i vládních prohlášení. Prostě, jak se říká, ryba smrdí od hlavy. tak každá společnost je hierarchicky uspořádaná. Nelze, aby nebyla jinak uspořádaná. Každé biologické společenství je hierarchicky uspořádáno. Ať jsou to kytky na louce, tak vždycky, když byste byli botanik, tak byste zjistili, že i tam je jako třeba, když je květenství kopretin, tak tam je ta nejsilnější král a královna. Prostě to tak je. A když je utrhnete, tak to společenství strádá. To samé v lese, to samé ve zvířecí říši. Hierarchické uspořádání řízení a vůbec existence biologického života se váže k biologickému životu jako takovému, ne k člověku, ne k lidské společnosti. To je prostě princip života. A tady je to hierarchické uspořádání takové, že všechno jde o té Evropské unie. Takže tady můžete chtít cokoliv změnit a nezmění se nic, pokud v té EU budeme. Předávám slovo.
Daniel Solis, jak to vidí?
Ano, já to vidím jako, že to je boj s větrnými mlýny a vysvětlím, proč to tak říkám. To není defetismus, ale víte se, před listopadem byla příkladu Česká televize poplatná té ideologii, která tehdy vládla, ať už byla jakákoliv. Nyní je poplatná té ideologii, která vládne dnes. Ano, je to ta Brusel-centrická ideologie a tímto způsobem to půjde dál. My jsme vazalským státem a naše média, ať už jsou veřejnoprávní nebo v rukou cizích subjektů, když jsou médii vazalskými, to znamená, vazal musí konat tak, jak je to po něm chtěno a jak je to od něj očekáváno. A lidé se mohou postavit, obrazně řečeno, na hlavu a nic s tím nenadělají. Já proto říkám, místo abychom se snažili reformovat něco, co není reformovatelné, tak je lepší to, jak říkám, vyhodit z okna a ignorovat to naprosto. A protože dnes máme přístup k jiným alternativním médiím, byť nám je tedy vláda různě povypínala, tak je vidět, tak to je jako uchopit vodu holýma rukama, to nejde. Takže alternativní média stále existují, že je to dál, tak jako existovala média alternativní za minulého režimu, který také potlačoval za těch kolik svých ideologických důvodů tato média, tak známe Revolver, Revue a různý samizdaty a tak dále. To prostě funguje a dneska to funguje stejně. Dneska máme ty prostředky mnohem jednodušší. Máme internet, máme různé kanály na Telegramu a tak dále. Máme různé svobodné vysílače. Prostě to nelze zakázat. A lidé se bez těch veřejnoprávních médií zcela dobře obejdou a mohou uspokojit svoji zvědavost a svůj touhu po poznání a po novinkách, aktualitách a informacích alternativním způsobem. Takže vůbec nevím, jaká setrvačnost brání lidem v tom se odpojit tady od té pupeční šňůry mezi lidským mozkem a systémem, který do toho mozku trichtýřem vpravuje propagandu, indoktrinuje ty lidi, lže jim neustále prostě v každém slovem už z popisu práce. Je to jenom jedna velká lež. Opravdu člověk si udělá velkou laskavost, pokud vyhodí tato média z okna, jako je televize Česká a Český rozhlas v tomto konkrétním případě. A o nic nepřijde. Věřte mi, já jsem to už dávno udělal. Myslím si, že jsem mimořádně dobře informovaný člověk. Je to taková moje vlastnost, je to moje živnost a vůbec nepotřebuji veřejnoprávní média ke svému životu ani ke své informovanosti. To je jenom předsudek, to je setrvačnost a lidi na tom lpí zbytečně, protože jsou hypnotizováni, že bez toho, aby si to zapnuli, nemohou existovat. Věřte mi, že mohou. Děkuji.
Ještě jedna otázka. Ptá se Viktor, hezký večer. Opravdu děkuji za zajímavý pořad. Je jich málo a já jsem rád, že mohu být u toho. Vědí všichni, kteří poslouchají Svobodný vysílač, ale nejen ti, všichni ostatní. koho a proč jdou volit? Kdyby si odpověděli na tyto otázky, bylo by méně špatných voleb. Nebylo by proto dobré probrat i toto téma? Tak pojďme jen krátce odpovědět a toto téma necháme na další debatu. Poznámku Vladimíra Vítová.
My to říkáme často. Prostě ptejte se buď těch politických stran nebo těch kandidátů, jestli chtějí setrvat v EU nebo v NATO, jestli jsou proruští nebo protiruští. A stačí tyhle ty otázky a budete mít jasno. Prostě to je úplně to nejzákladnější dělítko, abyste nemuseli nic studovat. A prostě, ale věřte mi, že vám na to skoro nikdo neodpoví. Budou se kroutit jako hadi. Takže volit ty, kteří na to jasně odpoví. Teda ve smyslu proti EU, proti NATO a samozřejmě podporovat tu ruskou verzi vidění světa.
Daniel Solis?
A já bych odpověděl jednou větou, která mě připadala vždycky relativně legrační, vtipná, ale velmi výstižná. Kdyby volby něco změnily, tak už by je dávno zakázali. Jako politolog bych to neměl říkat, ale já vím, že jsem politologem a vím, co je politologie. To je vlastně jenom věda, která umožňuje systému manipulovat přesně tyto procesy politické a volební, pochopit a manipulovat je. Stejně tak to byla sociologie, aby protlačovali genderovou agendu, to byla ta frankfurtská škola a tak dále. Takže to jsou všechno jenom Potěmkinovy vesnice, veškerá ta věda jako sociologie, politologie a tak dále. To jsou prostě nesmyslné vědy, které jenom vedou k jedné věci a to je manipulace. A volby to je prostě středobod manipulace, proto kdyby něco změnili volby, tak je zakázali dávno. Můžete volit kohokoliv, kdokoliv tam je, tak je zkorumpovatelný. Stejně každý má takzvaně svou cenu. Já jsem v politice jako politolog, jako politik byl, to tady padlo, viděl jsem to na vlastní oči. Myslím si, že celý tento systém, nechci tady působit jako buřič, ale celý tento systém je a priori nefunkční, respektive on funguje velmi dobře, ale zase funguje pro koho? Ne pro ty chudáky občany a voliče, kteří jsou neustále jenom obětí toho, ale pro ty elity, které řídí to dění politické a chtějí ho ovládat, tak pro ty to funguje. Skvěle, se podívejte, co se stalo ve Spojených státech amerických. Tam zvolili člověka, který je dementní, jako prezidenta, jako takzvaně nejmocnějšího muže planety, co samozřejmě nesmysl. Takže oni ukazují, že se vysmívají voličům do tváře. Vysmívají se. Podívejte se, tady máme Loutku, to je člověk, který je úplně dementní a stejně budete volit, ať už jakkoliv, co to je pod vodem, klidně, to je nespochybnitelné. No u nás tomu není jinak, podívejte se, co tam máme. Nebudu je jmenovat, ty lidi každý ví, koho myslím, podívejte se na ně, podívejte se, co dělají, podívejte se, jak jsou kompetentní.
Teda já musím říct, Danieli, že s váma živě nesouhlasím v tom, jak říkáte zase, kdyby mohly volby něco změnit, že by se zrušily. Kdyby ti lidé byli jako konceptuálně zdatní a neovlivněný tou televizí, i když je jasný, že ta televize v tom hraje roli, tak by samozřejmě tyhle ty trdla nevolili. Ale já chci říct, vždyť vy sám kandidujete a tady vlastně vléváte lidem dožil bez naději.
Pardon, to jsem nechtěl, aby to byla bez naděje. Spíš je to pragmatický pohled na věc. Lidé, jako jsem já, abych tedy samozřejmě do toho netáhl někoho jiného, nemají šanci být zvoleni, protože ty volební procesy jsou tak nastavené, aby k tomuto nedošlo. Máme tady třeba různé internetové televize, které dělají takovou preselekci, různé kampaně, poškozování reputace lidí. Například ten Adam Bartoš toho byl obětí. Vy jste u toho byla, když jste v této internetové televizi samozřejmě byla ukončena během několika minut, protože jste se jeho podpory nezřekla a tak dále. Tak víte, o čem mluvím. Ultimo ratio, tam existují samozřejmě podvody, jakých jsme byli svědky ve Spojených státech amerických, kdy prostě se používají korespondenční hlasy a mrtvé duše a tak dále. Prostě tohle to je systém, který je manipulovatelný. Takže samozřejmě, že kandidují lidé, kteří mají určité kvality, jsou neskorumpovatelní a nepodplatitelní nebo neuplatní. ale tito lidé se tam nedostanou. Pokud náhodou se dostanou, tak se velice rychle odstraní. Podívejte se.
Ale já teda, já tohle využiju pro, jako volební kampaň pro vás, protože Daniel kandiduje na magistrát pražský, takže až budete mít možnost, prosím, tak ho volte. V podstatě je to kandidátka, kterou jsme dali, tedy Národní demokracie, ve spolupráci s námi, tak říkám to jako avízo.
A já poprosím děkuji, ještě.
Dopadlo to tak, že jsme tam měli hřiba, to byla katastrofa, to byl dosti začátek koncept politiky v českých zemích. Ale nebudeme tady to téma teď otvírat, protože jsme se domluvili s paní Helen, že to bude téma příští. Tak ho nechme být. Děkuji za vaši podporu, paní Vladimíro. Ale já si dovoluji říct, že vlastně se účastním těch voleb, proto abych ty procesy monitoroval z bezprostřední vzdálenosti a také, abych měl koho volit, protože vždycky, když volím sebe, tak vím, že volím dobrého kandidáta. To uspokojuje moji potřebu udělat správnou volbu, ať už to dopadne jakkoliv. Jo. A na sobě důvěřuju nejvíc z těch všech kandidátů, kteří zatím kandidovali proti mě, byť třeba mnoho z nich bylo úspěšnějších.
Děkuji. Já ještě poprosím závěrem o pozvánku na 3. září Vladimíra Vítová.
3. září bude velká demonstrace v Praze. Myslím, že teď jsem zaskočena. Od 2 hodin ve 2 hodiny to začne. Okamžik já se podívám do diáře. Na Václavském náměstí bude to demonstrace, která se jmenuje Česká republika na prvním místě. Předpokládám, je na to hodně pozvánek. Budou tam mluvit lidé napříč politickým spektrem a všichni jsou srdečně zváni.
Děkuji. Tolik dnešní pořad. Středa debaty je třeba ze studia Helen. Tolik Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
Daniel Solis, naslyšenou.
Naslyšenou.
A hezký zbytek večera vám všem, vážení posluchači. Úspěšné dny a co nejméně špatných zpráv vám ze studia Helen přeje vaše Helena a neváhejme, řešení je na nás samých. Jen hlupák váhá.
Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. Když máš kamaráda a on tě podrazí, máš mizernou, tehdy jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako sloup. Hlupák váhá, světu předu.